Radio Beograd 2.
Klub 2.
Danas samo punk. Dobar dan i dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Počeli smo ovo današnje druženje, druženje s povodom, kako se to obično kaže. Ne znam da li ste svesni činjenice da smo zakoračivši u 2020. godinu započeli jedan period proslavljanja, obeležavanja i uopšte slavljanja jednog perioda koji je veoma važan za istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla, a to je dolazak punka na ove prostore, konkretno dolazak punka u ovaj grad. Sad, mnogi su bendovi zaslužni manje, više i imali uticaja na ovaj ili onaj način na formiranje tadašnje punk scene, a bendovi koji su možda izvršili najveći uticaj u tom sviračkom smislu i svojom vrlo originalnom i nekako bih, usudio bih se da iskoristim termin, nevinom pojavom svirajući tu i takvu muziku, jesu oni koji su okupljeni na kompilaciji Artistička radna akcija 1981. godine. Sad sam onako pokušao da u najkraćem dam na važnosti ovoj emisiji i uopšte celom tom događaju i ovom jubileju, a kroz priče iz prošlosti, ali iz sadašnjosti, približit ćemo vam ono što originalni punkeri grada Beograda iz tog vremena danas rade i na koji način doživljavaju i žive tu vrstu muziku. Moj današnji gost je Slobodan Nešović, Loka. Zdravo, Loko.
Zdravo, Uroše.
Dobrodošao u Klub 2. Počeli smo današnju emisiju uz band Crna lista. Dakle, to je tvoj prvi, ne, to je tvoj drugi bend ili treći.
Ne, to je četvrti.
Četvrti bend. Da, ali...
Peti, nešto, da.
Ali najsvežiji otkrići
da,
za sve
da,
nas.
Da, to je najnoviji bend.
Da, i interesantna stvar je vezana za pesmu koju smo počeli današnje druženje. Dakle, to je pesma Ipak bojim se rata, snimljena sada i ovde, ali ona datira iz davne prošlosti. Reci nam nešto
to. Ona datira iz 1980. godine i to je jedna od prvih pesama koje su ondašnji punkeri ovde ona nekako artikulisali. Ja mislim da je jedna od prvih koji je ikad napisana, u smislu da je originalna punk pesma, da nije neka obrada, da nije neko, ajde kažeš, neko lutanje kroz razne žanrove. Znači, to je napisano iz ruku nas koji smo imali 14-15 godina u tom trenutku i Ovo je prosto je pesma koja je bila inicijalna kapisla za mnoge stvari koje će se kasnije dogoditi. Ovo je u Beogradu i sa punkom i sa Novim Talasom i sa uopšte razvojem progresivne muzike u Beogradu, Jugoslaviji, Srbiji i tako dalje. Dakle, nastala 80. godine, da. I nikad nije bila snimljena u svom originalnoj ovoj verziji, iako je imala mnogo obrada umeđu vremena. Tako da je ona negde iz, kao rekao, ona iz nekog abstraktnog dela kosmosa, nekako smo je sada prikovali za taj vinil prvi put posle 40 godina. Znači, bile su dve obrade te pesme umeđu vremenu i nebrojene legende o toj pesmi kruže već 40. godina, ali ona fakat nikad nije bila snimljena.
Ne bih volio da previše čeprkamo po prošlosti, ali je jubilej uvek zgodan moment da malo nekako osvežimo sećanja. Pa bih te zamolio da to ne budu neka opšta mesta. Mislim, mnogi priče o tom vremenu su poznate. Svaki bend ima svoj neki doživljaj tog vremena prelaska iz 70-ih u 80-te po pitanju muzike i svako je već iznao mišljenje o punku, Novom Talasu, svemu što se tada dešavalo. Ali iz razgovora s tobom sam zaključio da je u stvari ono što su defektno efektni i ono što su članovi sadašnjeg tvog benda Crna lista su u stvari bendovi koji su nekako iskrenije, a to se prosto i na kompilaciji Artistička radna akcija čuje, iskrenije bili nosioci tog punk plamena. Mislim, nekako originalni punk klinci iz kraja.
Pa da, pa mislim, nisu svi na Ari bili originalni punk klinci iz kraja, da se razumemo. Tu je bilo svega, bila je grupa u Škripcu koji su dolaze iz jednog drugog sveta, bio je Via Talas, bili su, tu su originalni punk bendovi, možda Temeroni, Bezobrazno zeleno, Urbana gerila, Defektno efektni, manje više to, Radnička
opiši
kontrola.
Ali opiši nam to vreme iz perspektive baš te ekipe koja je kako ste se susreli uopšte sa tim, s tom muzikom?
To ti je kao i svaka ta urbana priča i kreće od jako malog broja ljudi. Isto se desilo u Engleskoj, u 100 klubu ili u Roxiju, u CBGB-u. To je bio slučajni sudar tinejdžera, nas 50-ak plus minus, koji smo se okupili tu u Bezistanu, pošto nismo imali gde da idemo, pa smo išli u kasinu da pijemo čaj ili ne znam šta, da se družimo, pošto nije mnogo ništa drugo da se radi. Beograd je bio prosto takav grad. Nije bilo mesta za izlaske, bile su posle stičarnice, bili su kako se zove, i barovi za alkoholičare tu po gradu i kasina i takvo mesto, Snežana, tako da prosto ugostiteljski Beograd je bio zaista u zapećku u tom trenutku i mi smo se skupljali na ulici, razmenjivali ideje, priča o muzici i to je tako krenulo. Iz tog jezgra od 50-ak ljudi je nastala od 20-ak grupa, jer svakog je tu dolazio da se druži i napravio svoju grupu i to je tako krenulo, prosto spontano, bukvalno 100 ljudi. Uhum. Koji smo se kasnije preselili u SKC, jer je bilo zgodno da se ode, se pije čaj i niko nas nije terao napolje, pošto je bio omladinski klub gore kad se pobrežno prvi sprati. Nekako je spontano tu nastala scena, iz tog druženja počeli da nastaju bendovi koji su počeli da prave neku muziku i da sviraju i tako je nastala ta scena. To su sve desilo u 6 meseci, bukvalno od januara do juna 1980. godine.
Da ste bili svesni toga, da verovatno ste prateći muziku znali da se to inače dešava.
Ne, mi smo znali, kao i danas, Srbija kasni za svetskim događajima, dramatično manje zbog ove tehnologije. U ono vreme se puno kasnilo, tako da je taj eho koji je tamo krenuo 77. u Engleskoj kod nas stigao početkom 80-ih i to je to. Mi smo znali, naravno, bili smo svesni i počeli smo da kupujemo te ploče, ali smo se odvažili nekako da izađemo u grad i da počnemo da živimo taj neki pankerski životni stil na ulici, kad smo mogli da izlazimo napolje, kad smo napunili 14-15 godina, kad su roditelji počeli da nas puštaju, nismo mogli da se pankerišemo po kući.
Dobro, znali ste
ne,
da je,
mi smo sve znali,
da je punk
smo,
bunt i da je punk neki revolt.
Ne, mi smo punk potpuno, rekao, onako suštinski prihvatili kao i estetski i taj i kao odraz naše buntovne mladosti. Mi smo to živeli i nije to kod nas bila neka moda da smo mi sad videli da se neko kači zihjeno na sebe pa smo onda tele budemo pomodni. Mi smo to shvatili kao sobstveni životni put. Mi smo se potpuno identifikovali s tim vrednostima koje punk tada promovisao, koje su, da se razumemo, nisu bili nikakva agresija, kako je to bilo predstavljeno u medijima, posebno u oficijalnim, tada je da je to nešto strašno. Mislim da je tako bilo tretirano i u Engleskoj. Mi smo to shvatili kao način komunikacije, kao način da iznesemo neku promenu i prosto je taj diskurs smo prihvatili 100% o tome kako živimo, kako izgledamo, tome šta radimo i šta sviramo. Tako da mi nismo imali nikakvu distancu u odnosu na to šta je punk i šta je bila njegova suština. Mi smo to živeli, to je bio naš, kako rekao, životni moto.
Pa za 14-godišnjake i 16-godišnjake je vrlo zrelo ovo što ste izgovorili, odnosno što je napisano pre 40 godina, a sada tek otpevano, pa snimljeno. Mislim, ono, vrlo, to svo vreme i to sve što je bilo ili nije pruženo je rezultiralo tome da ste prosto znali šta vas nervira i šta biste...
Ne, mi smo apsolutno, mi smo znali sve što nas nervira, mi smo bili sad...
Osvešćeno zvuči.
Da, bili smo svesni sobstvenih života i zemlje u kojoj živimo i ono ka čemu težimo. Nama je to bio put u neki demokratski zapadni svet. To je bio još jedan od, kako bih rekao, još jedan od puteva kojim bi moglo da se krene. Tako da smo mi imali taj deo jednog socijalno-političkog aspekta povrh svega toga. To je bio na neki način taj vihor slobode koji mi u potpunosti nismo imali u Jugoslaviji u tom trenutku. Tako da je on imao tu neku dodatnu dimenziju koja praktično je to činilo još romantičnijim na način kako smo mi to doživljavali. Jer je živeći punk, mi smo mislili da, u stvari bili smo ubeđeni da prihvatamo te zapadne vrednosti, tu slobodu koja je, ja bih rekao, pulsirala negde tamo na horizontu, koja nam nije bila dostupna. Tako da u tom smislu, da, bili smo vrlo svesni što se dešava i znali smo šta hoćemo, imali smo vrlo jasno definisane ideje, jedino nismo imali dovoljno snage, jer smo bili jako mladi, tako da nismo uspeli sve to da artikulišemo do kraja i to da pretvorimo u nešto opipljivo. Ali, kažem, nikad nije kasno, uopšte nije bitno protok vremena u jednom trenutku prestane da bude važan, bitno je ono šta ostane da vibrira u vazduhu, šta, da li neka muzika može da se napravi ili ne. Pa ovde, rekao, nije važno da smo mi to snimili sa ovim razmakom, bitno je da smo to snimili, da se to desilo, da sad to negde vibrira i da ima neki eho onih vremena u kojima je to nastalo.
Klub 2 na Radio Beogradu 2. Slobodan Nešović je naš današnji gost. Evo, čuli smo još jedan od tvojih bendova, TV Moroni.
To nije bio moj band, to su bili moji drugari. Drugari,
dobro.
Ali sada, sada u Crnoj listi svira jedan od članova. Da, da,
drugari u band.
Da.
Mislim, smeo naziv za band. Znaš, to nekako to vreme uvek posmatram iz te strane. Ja sam bio mali, mislim, mnogo mlađi nego što ste bili vi i nisam toga bio u potpunosti svestan tog vremena, ali hrabro je nazvati bend TV Moroni, što time ono, šalješ kao poruku da je sva slika i prilika tadašnje Jugoslavije koja defiluje kroz mali ekran.
Pa ja mislim da su, ne sad, ja malo ću otumačim njihove ideje, ali mislim da se to odnosili na one i sa jedne i s druge strane ekrana. Mislim da ljudi koji su gledali taj tupavi program ono vreme su bili podjednako Maroni kao oni koji su ga proizvodili, tako da mislim da to je dobro ime. Dobro ime je bilo Urbana Gerila koja isto nekako ušla u legendu. Mi bili smo kreativni, mislim da. To, u tom smislu su bendovi imali dobre imena. Da. Mislim i Crna lista je dobro ime.
To bez zanimljiva, to onako na više nivoa, na više nivoa, o tom smo pričali. Ali reci mi sada, Loko, a kakva je reakcija bila ljudi na pojavu tog i takvog razmišljanja? Pre par nedelja sam naletao na jedan dokumentarac o pekinškoj patki, koji do sada nikad nisam video, negdje izvučen iz nekog budžaka na trezoru RTS-a, dosta zanimljivo urađen, sa sve anketom na ulicama Novog Sada iz tog vremena i razgovorima od nastavnika, profesora, pedagoga, ljudi, porodice, roditelja, mislim, vrlo onako sveobuhvatna slika i portret jednog benda. I to su onako zanimljiva bila suprotna mišljenja i pogledi na scenu. Kakav je bio tvoj utisak i sa čime ste se susretali tada?
Ne, nije bio utisak, mogu ti ispričam empirijski šta se dešavalo. To je bio apsolutno nailazilo na apsolutno negodovanje ono po vertikali ono društvenog bića, znači od prolaznika na ulici koji su imali potrebe da se fizički razračunavaju s nama, do vozača autobusa koji kad bi neko od nas ušao u autobus, ustavio pa nas izbacio napolje, do apsolutnog neprihvatanja takvog ponašanja i oblačenja u školi, gde smo svi redom bili izbacivani iz škole. Mislim, bilo vrlo komplikovano do paranoje političkih struktura u to vreme, jer mi se prvi put desio neki pokret na ulici buntovni, oni ga nisu potpuno razumeli, pa su vjerojatno povlačili paralele sa 68. Tako da su nas progonili neki policajci po ulici, hapsili su tinejdžeri, privodili ih na informativne razgovore, sve sa idejom da saznaju šta se tu dešava, pošto je to vreme je bilo popularno pisati, šarati grafite po kako se zove, po zgradama, tad je to i krenulo. U kružnici kao anarhi, kao nihilizam, kao nepristajanje, kao jedna metafora na punk. Nismo volili to da šaramo po ulazima i po zgradama, onda su oni mislili da povezivali sa Albanijom, to vreme su bili neredi na Kosovu, tako da su bile masovno racije i oduzimanja bedževa, jakni, čak negde imam, tu imam neki taj dokument, imam taj neki spisak oduzetih stvari pankeru na ulici, pa između ostalog je bio poster mog benda Defekt na efektni bedževi, tako da njih je to sve zbunjivalo i vrlo su histerično reagovali na pojavu panka, posebno beogradski MUP koji je svako malo pravio neke racije, oduzimo pankerima stvari, skidao ih na ulici, šamarao ih, bilo je prilično neprijatno. Mislim, ošte je bilo lako izneti tu ideju u ondašnjem jugoslovenskom društvu koje je bilo potpuno nepripremljeno za tako nešto. Tako da je bilo vrlo teško, mi smo se skrivali čak i u jednom trenutku, da li je to bio neko naređenje nekih struktura gore, imali smo problem što su nas stalno jurili neki ljudi, neka deca iz vojne gimnazije koje su nas tukla, one su kako nađu nekog pankera, ga prebiju i tako dalje. To je bilo tako. Tako da je bilo neprijatno, bilo je vrlo komplikovano.
Kako je trajalo taj period?
To je trajalo dobro godinu i po dve dana, ne
kako
znam.
Kako se usmirio, prosto je prihvaćeno?
Da, onda su se pojavili neki pankeri koji su uzvraćali udarac, tako da je bilo često tih tuča po gradskim parkovima gde su se sukobljavali pankeri i raznorazne druge subkulturne skupine. Ali tad ja već nisam bio deo te priče.
A kako su mediji reagovali, prvenstveno mislim na radio programe, pošto sad taj deo istorije sam upoznat.
Za domaću muziku su reagovali nikako. Mislim, punk u smislu kako smo ga mi svirali, mi nismo čak imali mogućnost, nas diskografske kuće nisu htjeli da prime u svoje okrilje. Nijedan punk band originalni praktično ništa nije snimio. Mm-hmm. To se završilo na toj Ari koja je bila onako jedan lep pokušaj koji se katastrofalno završio, jer tehnički ta ploča je snimljena katastrofalno i to su dovedene grupe bez ikakvog prethodnog studijskog iskustva, bez producenta, bez ičega da snime po dve pesme u jednom danu, bez instrumenta, bez bilo kakve pripreme, tako da je rezultat, diskografski rezultat svega toga bio jako loš i ta kompilacija jako loše prošla i onda su svi ti bendovi manje više se raspali. Tako da od originalnih punk bendova praktično niko ništa nije snimio. Ovi, snimili su ovi stare kolege jel, na paket aranžmanu, ali to je bilo nešto potpuno drugačije. Ono kako smo mi svirali, taj izvorni punk, beogradski, ništa nije zabeležio.
Ali što se tiče same muzike, mislim, inostrane, pomenuo si SKC, mislim da se tu SKC gađao sa Studijom B.
Ma ne, Studio B, naravno, Sloba Konjević je bio tu, on je vrlo pomno pratio šta se dešava u svetu. Sve je to bilo, sav strana muzika je bilo jako dobro ilustrovano kroz Studio B. Ne znam, kroz drugi radio stanice ništa drugo se nije ni slušalo, ali sve to što je bilo u tom trenutku aktuelno, moglo da se čuje na Studio B. Bez...
Ali SKC bi postao baza u to vreme i kroz to, taj prostor koji je vama dat da. Na korišćenje, pa nadalje se prosto postao mesto gde se mogo svako izraziti.
Jesu, tu smo mogli da na, pa zato što tad je bilo, to je bio nekomercijalni kulturni centar gde su mogli da se prave koncerti iz budžeta, mislim, koji su bili finansirani od strane same kuće Studentskog kulturnog centra i nije bilo potrebe da se prave neke komercijalne žmanice, prodaju karte, organizovane su vrlo često koncerti u maloj velikoj sali za s besplatnim ulazom i tu je ta cela stvar krenula. Tako da bio je taj neki čuveni koncert u junu 1980. godine koji je bio, ja mislim, otpošteni koncert grupe Poslednje igre Leptira, koji je neki hipi psihodelični bend koji jedan od njih je išao u vojsku, pa su onda oni velikodušno pozvali kao mnoge beogradske grupe tada u tom trenutku da sviraju njima u čast. Međutim, to se pretvorilo u jednu punk feštu, razumeš, da su ovi hippie band koji na kraju ostao da svira, ostao potpuno zapriženi, su svirali pred praznom salom, ali tu je bio, tu su se pojavili možda 5-7 desetak punk bendova beogradski koji su napravili Dar Mari, među ostalog Urbana, Gerili, Defekt, Nefekt, ni ne znam još ko je tad svirao, možda i Pasta Zizi, TV Maroni. Tako da je tu si mogao da sviraš i da praviš male koncerte i u velikoj i maloj sali i krupne koncerte bez nekog finansijskog opterećenja. To je sve organizovao SKC.
Sad napravimo jedan skok kroz vreme. Čućemo jednu potpuno novu obradu i viđenje pesme grupe Defektno Efektni. Scheisse Bitter Lemon su obradili A. Izdrži udarac.
Yeah.
2.
Scheisser Bitter Lemon. Mi smo sad ovako iz ranih 80-ih došli u 2020-u, pa ćemo sad da kroz razgovor nekako vidimo gde smo sad. Gde smo sad i kako je to vreme.
Pa ne,
kako
dobro.
Se to vreme sad prelomilo?
Pa ne, postoji super što stoji kontinuitet. Mislim, Scheisser Bitter Lemon je jedan od boljih novih punk bendova u Beogradu. Ovaj koji je našao direktnu vezu sa bendom Defekt na Efekt, to je bio moj bend na toj jari.
Da, interesantna je priča Jovanova iz grupe Scheisser Bitter Lemon, koji je rekao mislim, sad ću preformulisati, ne znam sa tačno da ga citiram tokom razgovora, ali od njegova ideja je bila da se kompilacija ne zaboravi, i toliko je ona i dalje važna i prisutna da je prosto došlo vreme da svojom obradom udahnu neku novu, da je smeste u okvire sadašnjeg vremena.
Pa dobro, to je stvarno laska takav pogled nekoga koji ima sad 20 godina i koji tu muziku tumači. Znači, gledno da smo mi bili u pravu onda kad smo to svirali, to što smo radili, pošto to 40 godina kasnije sa mladim ljudima koji imaju istu estetiku, isti pogled na svet, na neki način komunicira, samim ti što su oni to usvojili i sviraju kao jednu od svojih pesama na svom repertuaru. Tako da je prosto ta direktna veza između nas i njih govori u prilog tome da to što smo mi tad radili onako kao jedno izolovano ostrvo, jel, u moru,
u istočnoj
Evropi, da
dobacilo
do nas i da su mi u stvari taj impuls koji smo primili sa zapada dobro obradili i pretvorili ga u neki autentičan domaći muzički sadržaj, što je, rekao, meni to zaista sad laska da neko posle 40 godina prvo to gleda na taj način, drugo, jel, to je stvarno divno da ti neko da takvu vrstu pijeteta da svira tvoju pesmu 40 godina kasnije.
Da, zanimljivo je da i bez obzira na tehničke nedostatke, više puta pomenute kompilacije, muzika i to misao i stav,
ne, ono stoji, toga, ne,
to i dalje, to i dalje
postojano,
nekako...
To je postojano i to funkcioniše, pa između ostalog Crna lista to i radi. Ona pokušava te pesme koje su motiv da se uopšte napravi Crna lista nije bilo da mi nešto sviramo i da promovišemo sami sebe ovim godinama, već da tim pesmama koje su ostale u nekoj embrionalnoj fazi, koje praktično nikad se nisu porodile, ili su, kao bi, ne znam, ako bih neku metaforu mogao da napravim, kao da su se zamrzle, razumeš, na toj jari i ostale nerazvijeni embrioni, da im samo damo taj život, da im udahnemo, jer one vrede, zaista te pesme vrede da zažive na način kako su bile osmišljene. I mi sad to praktično radimo 40 godina kasnije, mi to sviramo u izvornim oblicima, sve te pesme ste are. I ništa mnogo ne menjamo, isključivo imamo bolje instrumente i bolje tehničke uslove i to dramatično bolje zvuči. Kao i pa Bojim se rata. Mislim, koje nemamo referentnu tačku, ono tad nije snimljeno, snimit ćemo i ove druge pesme, pa ćete čuti u čemu je što. Znači, ideja je bila da mi tim pesama udahnemo taj dugo zasluženi pravi život, da bi one ostale u budućnosti da vibriraju u vazduhu i da na neki način damo potvrdu tim vremenima da su ona bila dobra.
Yeah.
Evo nas u poslednjem segmentu razgovora sa Lokom, Slobodan Nešović sa nama, ispred grupe Crna lista, koja ovih dana izaziva veliku pažnju od kraja prošle godine pa na ulasku u 2020. I to prvenstveno zbog odličnog nastupa ispred grupe Paraf u Domu omladine. Mm-hmm. To je nekako bilo vatreno krštenje. Koliko dugo nisi izašao na binu sa bendom?
Ne znam. 30 i nešto godine.
Da, ali je sve bilo tu.
Pa da, ja ti kažem, mislim, mi ne, kad je sadržaj, mi, to je stvarno, to smo otkrili kad smo počeli da...
Publika je bila, ono, oduševljena.
Mi nema, ja se osjećam, je... da, mi se svi osjećamo na bini, to sviramo kao da imamo, kao da smo tineđeri, nemamo nikakav, mislim, mentalno i emotivno to doživljavamo tako, mi fizički izgledamo je, mnogo starije, ali... ta muzika koja izlazi iz nas i koja se pretapa u te instrumente i tu buku koja izlazi na zvučnike, to je bukval, to je energija tinejdžera.
Ko se čini Crnu listu? Da pomenemo imenu i prezimu sve ljude zaslužne, uključujući i Branka Rosića, koji je stvarno čovek.
Da, Branko Rosić, moj drug iz svih bendova ovih tinejdžerskih, je napisao tekst za Ipak mojim se rati, ja sam napisao muziku za tu prvu pesmu, on nije sad član Crne liste, ali u Crnoj listi su Vojislav Beštić, on je bio gitarista i pevač grupe Bezobrazno zeleno, onda je tu Aleksandar Đukić koji je bio u grupi TV Moroni, onda je tu Relja Obrenović koji je bio u mnogim grupama, on je odličan bubnjar i svira sa svima, i najviše sa grupom Petar iz Livuci, tu je Goran Sinadinović koji je bio u grupi Petar iz Livuci, tako da smo mi svi tu negde.
Kako izgleda taj prvi susret? Ko je bio inicijator formiranja Crne liste?
Prošle godine je Vice snimio neki dokumentarni film o tome ko je bio prvi punker u Beogradu, na neki način praveći uvod u ovih 40 godina punka u Beogradu, i film je fantastičan, preporučujem svima da pogledaju, ima na Vajsovom portalu, zove se Bio sam punk pre tebe, i onda smo u dogovoru sa Vajsom praktično napravili ad hoc band koji je u svrhu promocije filma, bio je neki party posle toga pa smo svirali dve, tri pesme, i onda smo nekako, nam se učinilo da bi mogli to da probamo da počnemo da vežbamo, i tako je krenulo.
I šta dalje? Gde smo danas, kakav je punk danas? Mislim, ja
punk imam je super, neko mišljenje. Kao što je uvek bio.
Da. Jer ga ima.
Pa ja mislim da ga ima.
Kako se ispoljava? Kroz šta? Kroz koga?
Pa to je vrlo komplikovano današnjem ovom zagušenom medijskom svetu. Sad doći do njega, čovjek mora da se potrudi, da ga nađe. Punk ima nekoliko, ja mislim čak desetina grupa u Beogradu. Ja znam za nekoliko koji su izvrsne, evo Šajzer Bitterleman, znam za Kenny Nije mrtav, znam za još nekoliko njih. Oni su tu, žive, rade, ja mislim da...
A publika?
Ja mislim da i publiki, ja ne znam. Ja koliko sam ja shvatio, tu postoje neki klubovi, oni po Bigzu prave koncerte jedni za drugi ili za publiku. To nešto se tu dešava, ja mislim da će to naći put do svoje publike. Mislim da mi je potrebno malo više hrabrosti, mislim da i ni oni sami ne veruju da mogu da naprave nešto značajno, a to je osnovni preduslov. Mislim, za muziku je osnovni preduslov da onaj koji je stvara veruje da su njom može da napravi neku promenu, kakvu god, i da čvrsto veruju u to. Nisam siguran da današnji bendovi to 100% veruju, to je neki mali element koji im fali. Ono trenutka budu poverovali da oni to stvarno mogu, mislim, pojavit će se neko koga ćemo primetiti.
Ovo izdanje je važno zbog toga, između ostalo, možda i najviše zbog toga što je štampano na vinilu, zlatnom.
Da, odmah zlatna ploča.
Da, ne čekate
mi
rezultate.
Mi uopšte ne čekamo rezultate, mi odmah definišemo svoj status.
Maskom je izdavač ove ploče i ona je uveliko u prodaji i verujem da je dostupna i ne verujem, već znam, svuda gde treba da bude, pa poslušajte, prepoznajte se i budite hrabri i odvažni u ispoljavanju sobstvenog kvaliteta kada je muzika u pitanju. Nikad nije kasno, mnogi su to već odavno rekli, možda u tome najdalje otišao Bob Dylan, ali i mi imamo naše predstavnike i pregaoce ovde. Slobodan Nešović Loka bio je moj gost danas, hvala ti puno što ste bili
u Radio
Beograda 2, ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan.
Želim da se smijem.